Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Utorak je 6. decembar. Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Evo najvažnijih vijesti. Petogodišnja djevojčica iz Rožaja preminula od trovanja etiolom. Novi šef crnogorske diplomatije Srđa Darmanović u Briselu na sastanku šefova diplomatija zemalja članica NATO-a. Bernard Cazeneuve novi je premijer Francuske. Njemačka hrišćansko-demokratska unija bira predsjednika. Angela Merkel jedini kandidat. Rusija i Kina u Savjetu bezbjednosti spriječili usvajanje rezolucije kojom su zapadne sile pokušale da dogovore sedmodnevni prekid vatre u Alepu, britanski ambasador.
Odlučili su se na veto, ne zbog nedostatka konsultacija, već zbog njihove dugotrajne i pogrešne vjere u despota Bašara al-Asada, koji je ubio skoro pola miliona sopstvenog naroda.
U emisiji se bavimo slučajem Mirka Velimirovića, koji je priznao da je bio član kriminalne organizacije koja je planirala izazivanje nasilja u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora. Zoran Vujičić iz Građanske alijanse ocjenjuje.
Generalno gledano, na ovaj način se šalje jedna ružna slika građanima, to je da i osobe koje su bile uključene u najteža krivična djela na neki način mogu kroz razne načine da izbjegnu kaznu zatvora za koju su i bili i osumnjičeni.
Govorimo o tome kako je moguće da se u 21. vijeku dogodi tragedija da nestane jedan mali život zbog katastrofalne greške odraslih, da vaške pokušaju da istrijebe pesticidima.
Iz Doma zdravlja u Rožajama kažu da ovo nije prvi slučaj da djeca iz te i drugih opština u Crnoj Gori budu otrovana pesticidima. Mediji su međuvremeno objavili da je od početka godine bilo 10 sličnih slučajeva koji su na sreću prošli bez tragičnih posljedica.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prema tvrdnjama lidera Demokratskog fronta, premijer Srbije Aleksandar Vučić na jučerašnjem sastanku u Beogradu sa predstavnicima Srba iz Crne Gore izjavio je kako ni jedan političar iz fronta nije povezan sa planiranim državnim udarom i pripremom atentata na premijera Đukanovića na dan izbora. Jedan od lidera fronta, Andrija Mandić, naglasio je kako tužilaštvo nikoga iz fronta do sada nije pozivalo u vezi sa slučajem navodnog državnog udara. Ostale vijesti, crnogorski šef diplomatije Srđa Darmanović u Briselu učestvuje na sastanku ministara spoljnih poslova NATO-a. Kako je saopšteno iz Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova, Crna Gora će kao pozvana zemlja prisustvovati svim sastancima alijanse koji će se baviti primjenom odluka samita u Varšavi. Ambasador Mađarske u Crnoj Gori Kristijan Poša izjavio je za Dnevnik Pobjeda kako će se ubrzati proces ratifikacije protokola o pristupanju Crne Gore NATO-u. Očekuje do kraja godine da će to biti učinjeno u još 6 ili 7 država, a u preostalim u prvim mjesecima 2017. da bi polovinom sljedeće godine Crna Gora postala punopravna članica NATO-a. U zgradi Podgoričkog osnovnog suda rano jutros izbio je požar i službe zaštite i spasavanja saopšteno je kako je vatra zahvatila krivičnu pisarnicu. Izgorile su 2 prostorije u prizemlju. Nije poznato šta je izazvalo požar. 2 vijesti iz regiona. Na području Prijedora jutros je uhapšeno 8 osoba osumnjičenih za ratne zločine. Uhapšeni se terete da su za vrijeme širokog i sistematičnog napada vojske, policije i paravojnih formacija usmjerenih na civilno stanovništvo bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na području Prijedora i okoline počinili krivično djelo zločina protiv čovječnosti. Nova 3D tehnika forenzičke analize pokazala je da su gardisti koji su 2004. pronađeni mrtvi u krugu vojnog objekta na Topčideru u Beogradu ubijeni. To tvrdi direktor Centra za forenzička istraživanja Nenad Šipka. Prošlo je više od 12 godina od kada su Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović, pripadnici gardijske brigade, nađeni mrtvi u krugu tajnog vojnog objekta Karaš u Beogradu. Advokatica porodica gardista Olgica Batić izjavila je kako će tražiti novu rekonstrukciju događaja, kao i saslušanje tadašnjeg savjetnika predsjednika Srbije Vuka Jeremića, koji je o događaju obavijestio načelnika generalštaba Branka Krgu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Esenu se održava kongres vladajuće Njemačko-hrišćansko-demokratske unije. Očekuje se da će Angela Merkel biti ponovo izabrana za lidera, što će omogućiti da se kandiduje na parlamentarnim izborima sljedeće godine. Do glasanja će doći poslije podne i to će biti deveti mandat Angela Merkel na čelu partije. Dosadašnji ministar unutrašnjih poslova Francuske Bernard Cazeneuve imenovan je za novog predsjednika vlade poslije ostavke premijera Manuela Valsa, koji je odlučio da se kandiduje na partijskim izborima ljevice za predsjedničke kandidate 2017. 53-godišnji Cazeneuve predvodit će novu vladu 5 mjeseci do predsjedničkih izbora u maju. Iran neće dozvoliti novoizabranom američkom šefu države Donaldu Trumpu da poništi nuklearni sporazum koji je ta zemlja potpisala sa svjetskim silama, poručuje predsjednik Irana Hasan Rohani. Japanski premijer Shinzo Abe nema namjeru da uputi izvinjenje tokom predstojeće posjete Pearl Harboru, gdje će na Havajima razgovarati sa odlazećim američkim predsjednikom Barackom Obamom, saopštila je japanska vlada. Abeova posjeta Pearl Harboru dogodit će se nekoliko mjeseci, pošto je Obama boravio u istorijskoj posjeti Hirošimi, gdje je odao počast stradalima u američkom napadu atomskom bombom, ali se nije izvinio. Abe će biti prvi predsjednik japanske vlade u posjeti Luci, koju je Japan napao 7. decembra 1941. što je dovelo do ulaska Sjedinjenih Američkih Država u drugi svjetski rat. Svjetske agencije prenijele su vijest da su mjere bezbjednosti na svim stanicama metroa u Los Angelesu pojačane nakon što je iz inostranstva primljena dojava o tome da je moguć bombaški napad na jednu od stanica. Još jedna informacija. Poljska je definitivno odbacila da izruči režisera Romana Polanskog Sjedinjenim Državama, pošto je kasacionu žalbu tužilaštva odbio poljski najviši sud. Polanskog američke vlasti ne prestaju da gone zbog silovanja maloljetnice prije 4 decenije, pošto po američkim zakonima, za razliku od poljskih, to krivično djelo ne zastarjeva. 83-godišnji režiser izbjegava poslije hapšenja u Švajcarskoj 2009. sve zemlje koje bi mogle da ga izruče SAD-u.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slučaj priprema terorističkih napada u Crnoj Gori dobio je prvi epilog u presudi kojom je Viši sud prihvatio sporazum koji je član Ravnogorskog pokreta iz Srbije Mirko Velimirović priznao da je bio član kriminalne organizacije koja je planirala izazivanje nasilja u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra, zbog čega je osuđen uslovnom kaznom zatvora. Otvoreno je pitanje da li je to put kojim će se saznati puna istina o navodnom pokušaju državnog udara. Slušamo Srđana Jankovića.
Mirko Velimirović je saopštio detalje o planiranim terorističkim napadima koje je sam spriječio uništavajući oružje koje je ranije nabavio i prijavio crnogorskoj policiji činjenicu da je uvučen u grupu koja je planirala napade na crnogorske institucije. Velimirović je na suđenju saopštio da je svojim činom spasio državu i narod u Crnoj Gori, a da je bio motivisan patriotskim i istorijskim razlozima.
Da vam kažem danas i vama i specijalnom sudstvu, da bi ja danas ovdje trebao da budem odlikovan u najveće odlikovanje što ima Crna Gora, a ne da mi bude suđen. Ja sam vama spasio narod, moja glava je na panju, ali nisam mogao da dozvolim da izgine toliki narod. Ko se vratimo u istoriju nazad, značimo da je crnogorski narod pomogao srpskom narodu kad je bilo najteže. Pomogao im je svojim životima da prođu putem slobode. A ja sam se u ime svoje, u ime srpskog naroda, bar tim ljudima što su izginuli, što su dali živote za to, bar malo odužio.
Tokom saslušanja u Višem sudu, Velimirović je detaljno govorio o tome kako je dobio novac za oružje, kako ga je kupio, a potom uništio po nalogu specijalnog tužilaštva pošto je crnogorskoj policiji prijavio planirane terorističke akte. komentarišući izjavu Velimirovića da su ga za sprječavanje terorističkih akata motivisali patriotski i istorijski razlozi, koordinator programa vladavine prava u Građanskoj alijansi Zoran Vujičić je ocijenio za Radio Slobodna Evropa da je Velimirović pokušao na taj način da se dodvori sudskim vlastima i sebi ublaži kaznu, ograđujući se da nema kompletne informacije. Zoran Vujičić kaže da čitav događaj prate kontroverze i čudni momenti, pa i samo proteklo suđenje.
Sporazum o priznanju krivice u svojim elementima ne dozvoljava se sklapanje priznanja krivice sa licima koji su sumnjičena za terorizam i za ratne zločine. Međutim, ovo lice od samog starta sarađivalo sa organima gonjenja, pa je na taj način je sebi omogućio da kazna prema njemu bude što blaža. Međutim, generalno gledano, na ovaj način se šalje jedna ružna slika građanima, a to je da i osobe koje su bile uključene u najteža krivična djela na neki način mogu kroz razne načine da izbjegnu kaznu zatvora za koju su i bili i osumnjičeni.
Na naše pitanje da li je ovo put kojim će se doći do pune istine o pokušaju terorističkih akata sa političkim motivom, Vujičić kaže:
mislim da na ovaj način se priča razvodnjava, odnosno na ovaj način nećemo doći do konkretne istine ko su stvari pravi nalogodavci, odnosno da sva ta priča oko Rusa koji su bili uključeni u tu priču pa kojih sada nema, lica koja su ovdje uključena s kojima je sporazum o priznanju krivice zaključen, mislim da na taj način će se istina zaobići, odnosno da će građani Crne Gore ostati bez prave istine ko iza cijele ove priče stoji.
Pored Mirka Velimirovića, koji je potpisao sporazum o priznanju krivice, status svjedoka saradnika je dobio i Aleksandar Sinđelić iz Beograda, koji je bio označen kao jedan od ključnih organizatora terorističkih akata. Sinđelić će biti svjedok u procesu koji se vodi protiv ruskih državljana Eduarda Vladimirovića Širokova i Vladimira Nikolajevića Popova, koji su okrivljeni za stvaranje kriminalne organizacije koja je planirala nasilne akte u Crnoj Gori u noći održavanja parlamentarnih izbora 16. oktobra. Širokov i Popov su u bjekstvu. Jedan od ključnih okrivljenih za terorističke napade je Bratislav Dikić, bivši šef žandarmerije Srbije. Prema svjedočenju Velimirovića, grupa Bratislava Dikića trebalo je da iskoristi ranije pripremljeno oružje u planiranim napadima na Skupštinu Crne Gore. Inače, Mirko Velimirović Pajo je iz Zubinog Potoka na sjeveru Kosova, penzioner, a inače bivši policajac MUP-a Srbije na Kosovu. Njegovo ime se pominjalo u kosovskim medijima nakon paljenja graničnog prelaza Jarinje na sjeveru zemlje 27. jula 2011. godine, pošto su kosovske vlasti izvršile akciju preuzimanja kontrole na tom prelazu. Kako je tada pisao dnevnik Kohaditore, upravo je Mirko Velimirović, poznat kao Pajo, jedan od osumnjičenih Euleksa za paljenje Jarinja. Ni Euleks, ni policija u Prištini to nisu mogli da potvrde ili komentarišu zbog istrage. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Jedan tragičan epilog i dalje udarna tema u Crnoj Gori. Petogodišnja EM iz sela Besnik u opštini Rožaje preminula je u Institutu za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore od posljedica trovanja praškom etiolom. Njoj su roditelji pokušali da istrijebe vaške tako što su joj u kosu utrljali tečnost koja se koristi u poljoprivredi za uništavanje insekata. Kako je moguće da se takve tragedije događaju u 21. vijeku kada su više nego dostupni i bezbjedni preparati za rješavanje tog gotovo banalnog zdravstvenog problema? Tim tragičnim slučajem bavio se Predrag Tomović.
Iz Kliničkog centra Crne Gore obavijestili su istražne organe i zatražili obdukciju tijela djevojčice M, u čemu će učestvovati eksperti sa Beogradske vojno-medicinske akademije i Instituta za majku i dete. Djevojčica je prije nekoliko dana hitno primljena u Institut za bolesti djece Kliničkog centra zbog trovanja pesticidima. Novoizabrani ministar zdravlja Kenan Hrapović izjavio je da ga tragedija malene M zabrinjava i kao čelnika crnogorskog zdravstva i kao roditelja. Hrapović je portalu CDM kazao da je zatražio neophodne informacije iz Kliničkog centra, nakon čega će detaljnije komentarisati cijeli slučaj. Iz Doma zdravlja u Rožajama kažu da ovo nije prvi slučaj da djeca iz te i drugih opština u Crnoj Gori budu otrovana pesticidima. Mediji su međuvremeno objavili da je od početka godine bilo 10 sličnih slučajeva koji su na sreću prošli bez tragičnih posljedica. Direktor Doma zdravlja u Rožajama, Hajran Kalač, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
Uglavnom se radi o područjima seoskih sredina, ruralnog tog predjela, zabačenih prostora, gdje ljudi vjerovatno su i manje edukovani i ne vode računa da dobiju prave informacije, ni djeca u školi, ni roditelji od okruženja. I ti sporadični slučajevi su se dešavali ne samo u Rožajama, nego i u drugim sredinama na sjeveru Crne Gore i vjerovatno će se dešavati.
Dr. Kalač je i šokiran i zatečen zbog činjenice da se u 21. vijeku vašljivost kod djece, pod navodnicima, liječi na ovakav način.
Ne mogu da shvatim u današnjem vremenu 21. vijek da naše babe i naše strine to nisu činile, nego su tražili od učenih ljudi da ih upozore na određene stvari, šta smiju činiti i na koji način, a s obzirom da svaka apoteka i svaka danas prodavnica ima sredstava koja su potpuno bezbjedna za eliminaciju vašljivosti i drugih stvari koja su po pitanju dječjeg uzrasta prenosiva i u školi i u kontaktu i tako dalje.
Kao i u još nekoliko tragičnih slučajeva od ranije, i ovoga puta zakazali su i društvo i sistem, smatra Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji. Mihajlović kaže da sistem mora da obezbijedi prave i pravovremene informacije roditeljima i u najudaljenijim selima u Crnoj Gori.
Jeste negdje odgovornost svih zajedno, jer malo toga radimo generalno u Crnoj Gori na preventivi, više se koncentrišemo na rješavanje problema, kada do njih dođe čekamo da se problem desi, a definitivno, iako jeste teži dio posla, bilo bi mnogo bolje da se radi na preventivi, odnosno da pokušamo da spriječimo rješavanje problema. Tako da i u ovoj situaciji mislim da, odnosno nadamo se da će ova situacija negdje dovesti do toga da neke stvari radimo u buduće na drugačiji način i da obezbijedimo konkretno roditeljima, kada pričamo znači o njima i o savjetima koji se tiču zdravlja njihove djece, obezbijedimo adekvatne i pravovremene informacije.
Prema nezvaničnim saznanjima pobjede, nova direktorica Kliničkog centra Crne Gore Zorica Kovačević zatražila je od Ministarstva zdravlja hitnu reakciju kako bi se stalo na put pojavi, izraženoj na sjeveru, da se vašljivost pokušava istrijebiti pesticidima. Kovačević je navodno zatražila hitne mjere na edukaciji stanovništva na tom području. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U 13.48 svijet. Rusija i Kina sinoć su u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija spriječili usvajanje rezolucije kojem su zapadne sile pokušale da dogovore sedmodnevni prekid vatre u Alepu. Argument Rusije bio je da bi usvajanje rezolucije omogućilo pregrupisavanje pobunjeničkih snaga, te da treba sačekati pregovore Vašingtona i Moskve dogovorene kasnije ove sedmice. Bilježi Biljana Jovićević.
Od sedmodnevnog prekida vatre u razorenom Alepu neće biti ništa, jer su rezoluciju čiji je nacrt predložila Španija, Egipat i Novi Zeland blokirali Moskva i Peking. Bio je to šesti put da Rusija u Savjetu bezbjednosti ulaže veto na rezoluciju o Siriji od početka konflikta 2011. i peti put da se vetu pridružila i Kina. Argument Rusije obrazložio je ambasador Vitali Čurkin.
Kao što znamo, takve pauze su ranije koristili borci da obnove svoje zalihe naoružanja i da ojačaju svoje pozicije. I to će samo pojačati patnju civila. Ruska federacija ne može podržati nacrt ove rezolucije koju je predložila humanitarna trojka i glasat će protiv nje. Kako smo već unaprijed i obavijestili Savjet sigurnosti Ujedinjenih nacija.
O čem mi zaranije čestno uvjedomili članov Savjeta?
Zamjenica američke ambasadorice u Ujedinjenim nacijama Michelle Season objasnila je posljedice ovog veta.
Da vam pojasnim da su Rusija i Kina danas uložili veto i blokirali rezoluciju i time dozvolili da se bombardovanje istočnog Alepa nastavi. Oni su blokirali dostavu osnovnih medicinskih potreba za ljude koji će umrijeti bez njih. Stavili su veto na evakuaciju bolesnih i umirućih ljudi koji nemaju šansu da prežive u granatiranim bolnicama i klinikama istočnog Alepa. Blokirali su isporuku hrane civilima koji mogu umrijeti od gladi, a u slučaju djece koja prežive ostaviti dugoročne posljedice zbog neuhranjenosti. Stavili su veto na živote nevinih Sirijaca. Ovaj potez je smrtna presuda nevinim muškarcima, ženama i djeci.
Rekla je zamjenica američke ambasadorice, a britanski ambasador Matthew Rycroft kritikovao je Kinu jer se pridružila Rusiji.
Uprkos stalnog ponavljanja da su protiv politizacije i za dijalog,
Kina je odlučila da drži stranu Rusiji, koja je jedna od strana u ovom konfliktu. Da pojasnim, odlučili su se na veto, ne zbog nedostatka konsultacija, već zbog njihove dugotrajne i pogrešne vjere u despota Bašara al-Asada, koji je ubio skoro pola miliona sopstvenog naroda.
Rekao je britanski ambasador, a ova je opaska naljutila kineskog ambasadora Liu Jieya.
Želio bih da pitam predstavnika Ujedinjenog kraljevstva odakle mu pravo da iskrivljuje stavove drugih država. Vijeće sigurnosti je sveti forum. To nije mjesto gdje se mogu bezgranično lansirati napadi na pozicije drugih zemalja. Tražim od Britanije da prestane sa takvom praksom trovanja atmosfere u Vijeću sigurnosti i zloupotrebe foruma ovog svetog vijeća. Ovo nije prvi put da se to dešava i nadam se da se takve zloupotrebe neće događati u budućnosti.
Ambasador Novog Zelanda, jedan od autora rezolucije, Gerard von Bohmen, poručio je da još jedan neuspjeh usvajanja rezolucije duboko šteti reputaciji Savjeta bezbjednosti, ali da je prevashodno katastrofa za narod Sirije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vraćamo se domaćim temama. Iako je sistem kvota i novo izborno zakonodavstvo dalo konkretne rezultate kada je riječ o zastupljenosti većeg broja žena u parlamentu, pred Crnom Gorom na putu ka Evropskoj uniji dosta je još posla, a crnogorske institucije po tom pitanju i dalje su na začelju u Evropi. To je ocijenjeno na Podgoričkoj konferenciji pod nazivom Žene za izbor, žene za demokratiju. Izvještava Lela Šepanović.
Neslavnu statistiku crnogorskog parlamenta vlade većine političkih partija o zastupljenosti žena donekle su popravili poslednji oktobarski parlamentarni izbori i činjenica da su političke partije vjerovatno pod pritiskom evropskih institucija morale na izbornim listama na svakom četvrtom mjestu delegirati ženu. Pa je situacija u sadašnjem sazivu Skupštine drugačija nego do sada, kazala je otvarajući konferenciju u Podgorici Milka Tadić-Mijović ispred organizatora Nedjeljnika Monitor i Centra za istraživačko novinarstvo.
U novoj vladi Crne Gore svega su 4 žene, isto kao u prethodnom sastavu. Nakon izbora 2016. nešto je veći broj žena u parlamentu. Od 81. mjesta 19 je poslanica. Kako sada stvari stoje, ovo se naravno može promijeniti. Ipak sa procentom od 23% žena u parlamentu i dalje smo na začelju u Evropi, ali smo bolji nego u nekim ranijim sazivima, kada smo imali ispod 15% poslanica u parlamentu.
Na osnovu rezultata istraživanja koje je za potrebe ovog projekta koji je podržala holandska ambasada, koje je pokazalo da građani smatraju da je u Crnoj Gori nedovoljan broj žena u politici, ali i na pozicijama moći, Milka Tadić-Mijović izvodi zaključak.
Je društvo na neki način spremnije za promjene nego što to elite, na čemu elite insistiraju.
Barbara Rotomnik, savjetnica za ljudska prava u kancelariji Evropske unije u Podgorici, kaže da pored rodnog zakonodavstva koje je Crna Gora usvojila, stvari u našoj zemlji moraju da se pomjeraju i na terenu. Iako su političke partije ispoštovale zakonski minimum o zastupljenosti žena, to Crnu Goru, kako ocjenjuje Rotomnik, nije daleko dovelo, jer je u crnogorskom parlamentu i dalje ispod 25% žena. Evropska unija smatra da je dosadašnji plan o rodnoj ravnopravnosti u Crnoj Gori, kako ocjenjuje Rotomnik, jako loše sproveden.
Da imamo novi plan rodne ravnopravnosti, a da je prethodni plan rodne ravnopravnosti bio je predmet rigorozne procjene i evaluacije i jako smo shvatili smo da je jako loše sproveden taj plan, znači ono što je na papiru i ono što je implementirano, da to nije nešto što je simptomatično samo za Crnu Goru, već i druge zemlje. Novi plan rodne ravnopravnosti pruža nam viziju za EU, gdje se osnovni principi dijele na više dijelova. Dakle, rodna ravnopravnost za Evropsku uniju je stvar demokratije, dobre vladavine.
A kako pitanje rodne ravnopravnosti u politici izgleda na terenu? Iz iskustva žena u partijama govorila je poslanica Branka Bošnjak ispred Demokratskog fronta. Zaključila je da je, pored tradicionalnog muškog otpora, za pitanje rodne ravnopravnosti neophodna i veća ženska solidarnost.
Što se tiče muških kolega, oni većinom, čast izuzecima, se više deklarativno zalažu za to, zato što znaju da je to fina priča i da na putu evropskih integracija, očekuje se od njih da budu moderni, da poštuju, ali u suštini kada vi treba da zauzmete mjesto nekog vašeg kolege, to ide vrlo teško. Znači, kad treba neki muškarac da se pomjeri sa mjesta, pa da na to mjesto dođe žena, odmah osjećate otpor.
Nataša Vuković, bivša poslanica ispred SNP-a i Velike koalicije Ključ, je kazala da je muška podrška ženama u crnogorskoj politici uglavnom deklarativna i napomenula.
Sve partije treba da prestanu sa populističkim idejama o ženama uoči izbora, već da puste žene da zauzmu pozicije koje zaslužuju. Jer ravnopravna zastupljenost mora postati potreba, a ne zakonski imperativ.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Jedna priča sa Primorja. Za razliku od toponima Petrovac u zvaničnim spisima i na saobraćajnim znakovima, dio javnosti taj grad naziva Petrovac na moru, imenom između dva svjetska rata iz vremena Karađorđevića. Tvrde da je riječ o još službenom nazivu mjesta koji se tako i navodi u dijelu zvanične legislative. Iz Budve o tome Jasna Vukićević.
U aktivnostima dijela nevladinih organizacija i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Petrovac se u posljednje vrijeme označava kao Petrovac na moru. Mještanin Dušan Medin pokazuje dokumenta kao potvrdu da je to zvaničan naziv mjesta, iako se u javnom diskursu ono označava kao Petrovac.
Za grad iz kojega dolazim i za grad koji je dio naše opštine Budva, Petrovac ili Petrovac na moru u nekim zvaničnim aktima, kao što su Zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, jasno se može pročitati Petrovac na moru. Pronašli smo i da u statutu naše opštine piše Budva i Petrovac na moru. A zanimljivo je da Monstat u spisku naselja iz 2010. donosi Petrovac na moru.
Proizilazi zapravo da vi i dio Petrovčana zapravo jedini poštujete zakon.
Pa ako ćemo ovako do detalja ići, možda stvarno tako ispada, s tim što ne bih rekao da iko koga, ko tako možemo reći, ne poštuje sa tim nekorištenjem, to je priloške odredbe za mjesto, nekako tom javnom diskursu provejava to na moru, ali mnogo se češće čuje ovo Petrovac, jer jasno je da je to na moru zapravo dodato kad je bilo više Petrovaca u onoj prije ratnoj državi.
Lastva, današnji Petrovac, prvi put se pominje u ljetopisu popa Dukljanina iz 12. vijeka. Prije stotinjan godina mjesto se zvalo Kastel Lastva, a onda je promijenilo ime u Petrovac ukazom Aleksandra Karađorđevića 1919. Odrednicu na moru Petrovac dobija 1930. da bi se razlikovao od ostalih mjesta istog imena u tadašnjoj zajedničkoj državi. Potenciranje imena Petrovac na moru za dio javnosti nosi političku konotaciju jer vraća u period glorifikovanja dinastije Karađorđevića koja je protjerala crnogorskog kralja Nikolu iz Crne Gore. Tako se tokom zasjedanja parlamenta prije par godina poslanik liberalne partije Andrija Popović založio za vraćanje ranijeg imena mjesta Kastelastva, a tokom nedavne predizborne kampanje su iz Crnogorske demokratske unije poručili da o eventualnoj promjeni imena trebaju odlučiti sami građani koji su, podsjetimo, prošle godine podnijeli inicijativu o dobijanju statusa opštine. PR Crnogorske demokratske unije Nenad Pavićević.
Svi znamo da je Petrovac nekad se zvao Kastelastva i da je u jednom trenutku odlučeno da ne bude više tako. U gradskom vijeću tadašnjem 13:12 odbornika su izglasali da se ipak zove Petrovac. Ako žele i ako imaju neku većinu, građani Petrovca mogu da izglasaju i da vrate ime koje je nekada bilo.
Dušan Medin smatra da u korištenju toponima Petrovac na moru nema politizacije, ali da bi politizacija bila vraćanje nekadašnjeg naziva Kastelastva.
Možda bi moglo da se politički tumači ako bi se naziv mjesta htio promijeniti, kao što poneko ponekad kaže, ja sada na to nemam nikakav odgovor, da li da se nazove Kastelastva, da se vrati naziv koji je 919. voljom građana promijenjen u Petrovac, naravno po kralju oslobodiocu, ili da ostane ovaj isti, to bi možda moglo da bude neka vrsta političkije teme, ako se tako može reći, od ove. Ovo je samo zapravo naša sad, na osnovu minimalnih istraživanja, rezultat do kojeg smo došli, da smo saznali da je zapravo zvaničan naziv Petrovca, na osnovu onoga što kažu dokumenti, legislativa, zapravo Petrovac na moru.
Pokušali smo saznati što o ovome kažu u opštini, ali je budvanska administracija u vakumu smjene vlasti, a treba odgovoriti na pitanje kako je Petrovcu pravo ime. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I u 20 sekundi do 2 sata Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji, poštovani slušalci. Budite sa nama sjutra u isto vrijeme o 13 sati i 30 minuta.